Her løbet af eftermiddagen skulle det klare op fra sydvest med lidt eller nogen sol, og temperaturerne falder til mellem 7 og 10 grader. Let til frisk vind fra mellem sydøst og sydvest ved kysterne nogle steder kuling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, så er det tirsdag. Velkommen til.
Ja, tak skal du have, Jan.
Bæltestedet, Radio 24/7.
I lige måde, og puha, nu regner det. Hvis man skal starte med small talk.
Ja, så kan man altså snakke om vejret.
Så kan man snakke, og hvis man skal
eller
starte...
Eller sport.
Så du kampen i går?
Hvad for en af dem?
Den nede på gaden. Hvor en mand sætter sin blinde cheferhund efter en pige på trehjulet cykel, fordi hun kører
på YouTube. På YouTube. Og man magter ikke at kigge ud af vinduet.
Vi har travlt i dag.
Ja, det har vi altid.
Okay. Ikke? Hvad skal der på?
Det var mandag i går, og det gjorde jo, at vi må jo en gang imellem krybe til korset og sige, at hvis man vil være først med nyhederne, så kan det godt gå lidt stærkt. Vi er jo trods alt en uge hurtigere ude end smørbrødsaviserne. Og i går brugte jeg jo Google Translate. Det bliver også brugt til mange gode bøger.
Ja, det er også til mange gode skilte.
Ja, og bytte lidt rundt på, på noget, som jeg godt lige vil rette. Og det er selvfølgelig, at byen Lahore ligger i Pakistan og ikke i Indien. Men det gik lidt stærkt i går, det vil jeg godt indrømme. Men
altså, og igen så er det jo, at vores eksterne hjerner, vores hukommelse, vores vid, det ligger jo hos jer, kære lytter. Det er jo jer, der, altså Jan og mig, vi er jo egentlig bare en...
Vi er til eksamen hver dag.
Jamen det er vi jo sådan en form... Vi er jo, Jan er jo bare sådan en fin buket læderroser, som står, og så er i vasen og vandet.
Ja. Og så skal I til, okay, læderroser. Okay, det havde jeg ikke set komme, og så kan man selv gå i dybden med det, ikke?
Så lader vi den stå der.
Jo. Og vi skal videre, fordi vi skal også lige snakke om dit public service-tiltag i går, i form af advarsel omkring... Makrel på tube. Hvad var det, den hed? Amanda?
Ja, Amanda Makrelkreds.
Ja.
Et produkt,
Amanda
som...
Amanda var også et regnskabsprogram, der ikke fungerede helt, så vidt jeg husker.
Okay.
Men det er en anden snak. Det
Hvad hedder det? Det var også en pige, der havde 9 fingre. Det var at give fritidshjem.
Ja.
Men udover det...
Så hun var god at have med i byen. Bestille altså lidt ekstra. Ej, det var dårligt. Nå, ja.
Hun kæft, Jan. Hvad hedder det? Hvordan kan man bestille ekstra, når man har en finger for lidt? Du forstår jeg ikke.
Sætter ikke 109?
Jo, plejer man ikke at have 10.
Nå, okay, ja, det er mig. Det er flot, det er flot.
Hun var stærk og boglede fedt. Jo, vi snakkede om, at der var et tysk dagligvarecenter.
Okay, jeg skal lige... Sådan der, det var en dum flød.
Der var en tysk dagligvarecenter, som havde udbudt pallevis af... Af makrel på tube. Mm. Et fænomen, som jeg ikke vidste fandtes.
Nej.
Og heldigvis så har vi jo selvfølgelig lytter, som kan fortælle os, hvad det er godt til. Blandt andet til at lokke hunde til, når man er til hundetræning.
Ja.
Og så er der også noget praktisk, Jan.
Ja.
Og den har du fat i.
Det er vores kære lytter, Dennis Borup, som har skrevet ind.
Sådan, Dennis.
Han
tak.
Har arkiveret sin med, hvad hedder det, makreltube i skraldespanden.
Mm.
Og til spørgsmålet, hvorfor... at han ligesom bruger det her, så siger han, det er super nemt, når børnene vil have makrel med på madpakken. Man trykker det direkte ud af tuben og ned på råbrødet, uden brug af nogen kniv, og så skruer man låget på bagefter, og så er den klar igen til morgenen efter, når man skal lave madpakke igen. Hvilket vil sige, man slipper for alt det her makrel-hul om hej. Ja. Det er jo en dejlig, sund, næringsrig fiskebase, som bliver smidt ned i en dåse normalt. Men der kan godt være lidt med, så har man ikke lige det rigtige låg, så putter man noget sølvpapir på, og det snasker lidt og sådan noget.
Ja.
Så til den, til daglig brug til madpakker, der er, vil jeg give Dennis ret i, der er den sgu faktisk meget god.
Men han selv æde det? Det er ligesom
nej, det vil han ikke.
Nå, der...
Det vil han faktisk ikke. Nej. Han siger, eller skriver her, at det selvfølgelig er ren dovenskab, men han kunne aldrig selv finde på at snuppe en makrel på tube råbrødsmad. Der foretrækker han altså dåseversionen, hvor fisken er knap så fint delt. Det synes jeg er utrolig fint ord at bruge om
jamen, han her
tung, malkuleret fisk.
Man kan jo få ud over den markulerede makrel, tror jeg det hedder, så kan man jo få dåse makrel, ligesom man kan få dåsetun i en lidt højere kvalitet, hvor man rent faktisk kan se, hvad der er for en fisk, der er i.
Jo, men ofte så afbilder man den også uden på dåsen.
Ja, det er
skide smart.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men altså,
jeg er ikke sikkert, det er det, der er i.
Så jeg er vokset op med den der lille runde dåse, som hedder makrel i stumper stykker.
Ja. Nå, hvor, den får så, fås også i det, der hedder makrelguff.
Ja,
som jo også er,
men det var for dyr, tror jeg. Min mor og far købte makrel i stumper stykker, når det skulle ske.
Det er også et tavligt trick, ikke? Når børn ikke kan lide makrel, så køber man makrelguff. Og så kan de godt lide det, fordi der er guff med indover, ikke?
Men det er jo fantastisk, når ens fireårige barn spørger, hvorfor at makrel i tomat og sushi faktisk har noget med fisk at gøre begge to. Ja. Når sushi det er rigtig fisk, og så ligger der den der... så ligger der det der halslattende bind med dødt øje og kigger op på en, som han har skudt ud igennem sådan en aluminiumstube, ikke? Og tænker, ungen har jo ret. Ungen bestemt, altså det er jo, der kan man ikke, du ved, man kan ikke snyde. Men tak, fordi at, var det fedt, at Dennis han bare er bundærlig og siger, prøv at høre, det der, det er hverdagslogistik. Ungerne skal bare ud og klappe dem med en rubber og med noget mad, og de skal have noget med på madpakke, som til forsvarlighed tilforladet kan lyde sundt.
Så den køber du, selvom du ikke er meget... Altså...
Jeg køber den, fordi at Dennis elsker sine unger, og han godt vil give dem det, som de gerne vil have.
En makral oplevelse.
Lige præcis. En fishy experience. Men jeg køber ikke. Jeg køber ikke makral på tube.
Nej.
Det gør jeg simpelthen ikke. Den må de... altså, jeg køber meget på tube, det må jeg indrømme.
Der er jeg mange kan ting... godt lide Kalles kaviar. Jeg ved godt, det er ikke han skid med kaviar at gøre.
Eller... Jamen, det elsker jeg også. Altså,
men det...
Og der er, man har selvfølgelig, og jeg vil ikke dømme andre, fordi at jeg vil da her med et sige, at den svenske, eller producenten, der hedder Kavli, som laver en smørost på tube med jalapenos i Sverige, det kan jeg sagtens spise. Og det er der også om noget det mest nederen produkt, man næsten kan skrabe sammen. Det minder om sådan en fuld mand, der hostede sine tænder ned i en blender, og så er det blevet kørt på med en lille smule chilipulver.
Men de er jo generelt i Sverige ret vilde med ost i tubeform.
Også og få med bacon.
Ja. Det kan vi også godt lide.
Det kan også godt
lide. Nå, men nu skal vi altså på gang med programmet. Skal vi lige have en programoversigt?
Ja, det tror jeg, vi skal.
Ja, det skal vi da. Oi.
Oha. Susanne Bjerrehus, vores allesammens live cougar, hun er ude med riven, og det er hun tit. Jeg er begyndt at følge hende på Facebook. Det er en sand fornøjelse. Vi kigger lige lidt nærmere på, hvad hun har op under kronen i dag.
Ja, og apropos Facebook, så skal vi også en tur på Twitter i dag.
Ja. Fordi du har ikke nogen Twitter-profil?
Nej, det har jeg ikke, men derfor kan jeg godt lægge og rode rundt der, ikke?
Vi har jo delt vores sociale medieliv op, Jan. Du har Instagram, og jeg har Twitter.
Ja, det er utrolig vigtigt at have. Ja. Jeg føler mig virkelig altså, beriget i livet, efter jeg har fået min Instagram.
Du går også mere sådan rangt.
Ja, det er som om, at jeg hviler bedre af mig selv. Nå, vi skal videre. I går, der snakkede vi om marsvinnumser, et nyt tiltag på Facebook i Japan. Men nu skal vi en tur til Instaland, eller Twitterland. Fordi det viser sig nemlig, at det der pindsvin eller marsvin-rumpe, halløj, det måske allerede er passé. Fordi at jeg har nemlig fundet ud af, at nu er det pindsvin, der rocker det World Wide Web.
Sådan.
Det skal vi snakke om. Det bliver spændende.
Den milde vinter har gjort mange glade, skuffede børn i julen. Men folk, der lider af allergi, de begynder så småt at kunne mærke til den. Jeg er rasende på vejret. Du kan høre, hvorfor lidt senere.
Spændende. Så skal vi snakke lidt. Vil du sige noget, Simon?
Nej, jeg vil bare sige, at jeg kunne ikke være mere ligeglad. Dukker også op.
Nå ja, jeg vil bare lige sige skyden, at før at den lille ting dukker op, så har vi snakke om en fyr, som skulle på en rigtig tur med gutterne til Spanien. Det gik lidt hurtigt ud af døren, men han kom afsted alligevel. Og hvordan og hvorledes det hænger sammen, det vender vi tilbage til.
Så skal vi snakke om den ultimative pimpkop. Glasset Jesus drak af, ifølge savn og eventyr. Den er fundet, siger nogen.
Vi har været lidt i gang med
det. Vi har prøvet at komme i gang med den, men der er nogle magter, der har holdt os fra det.
Ja. Så skal vi snakke lidt om noget nyt. Ikke nyt måske, men noget spændende, som man har fundet, opdaget på et bibliotek i Howard. Nemlig en kødbog.
En hvad?
Det tager vi senere.
Godt så.
Cliffhanger lige der til de fjes.
I går der blev der snakket om om dyr og retssager, Jan. Mm-hmm. Du havde et tungt emne op at køre om at der var nogen at dyr kunne blive stillet for en domstol.
Ja, vi har jo haft det før med en papegøje der skulle vidne, og i går havde vi en hund.
Det er ikke noget særligt. Det har været kutyme i det gamle Europa. Vi kigger på dyr i retssager, altså dyr, som er anklaget.
Det vil jeg glæde mig til. Ja, og hvis vi kan nå det, så skal vi også lige en tur til Odense.
5.000.
Ja, og snakke om den her røvgode opdagelse, man har gjort der.
Velkommen til. Ja.
Yes. Jeg lige mærke, at jeg skal i gang i dag.
Det ja, det er orden, det er orden. Så kan du lige lænde dig tilbage, hvis du lyser den her. Fordi jeg som sagt begyndte at følge Susanne Bjerrehus på Facebook.
Mm.
Og,
tillykke med det.
Tak skal du have. Det har været en drøm længe, men jeg har ikke rigtig turet nærme mig, fordi hun er så voldsom en roman. Hun er så voldsom en roman. Og nu er det jo sådan, at hvis man har fulgt lidt med i medierne, så ved man nu, at der er kommet et damemagasin til piger i store størrelser. Og det er Susanne Bjerrehus. Ikke på sådan...
Helt op og støde.
Nej, det er hun ikke, fordi at, der er nogen, der ligesom har skrevet lidt, at nu er der kommet et blad til store, til frodige kvinder.
Nu er det her.
Og ikke for tynde sugerør, tror jeg. Det var sådan nogenlunde ordlyden var. Og der skriver Susanne Bjerrehus, hvor gammel er hun nu? 384. Hun skriver, fuck et lorteblad. Viser smukke, frodige kvinder og kalder os andre for tynde sugerør. Dumme kællinger, parentes dem, der har lavet bladet, skriver. Altså, så hun er så vred af hun, ikke?
Jo.
Det virker simpelthen, som om hun har været sådan lidt morgenfuld, da hun har skrevet det. For jeg kan godt følge, at hun synes, at det ikke er retmæssigt at kalde de her kvinder, som så har en lidt slankere skikkelse, for sugerør.
En højere forbrænding.
Og hun siger også, hun lægger jo også implicit i det, at hun er glad for bladet, fordi at frodige kvinder er også smukke kvinder.
Bestemt.
Men altså, hun synes, de kællinger, der har lavet det, eller dem, der har lavet det, det er altså nogle dumme kællinger. Dem langer hun altså ud efter. Og Susanne er jo ikke stor.
Nej.
Altså, der er intet på Susanne, der er stort på den måde. Altså, kan man sige. Men så har jeg så følt den lidt efter og lidt rundt på Facebook, og hun har altså haft gang i en del ting på Facebook. Det vil jeg godt sige. Det vil jeg kun anbefale, at hvis man skal have dukken for solen, så kan man lige klikke ind hos Susanne Bjerrehus. I en klum i Ekstrablad, der skrev hun i sommer sidste år, at halalkød i børnehaver på sygehuse kunne blive de danske værdiers undergang. Det er jo også rimelig offensivt. Jeg ved ikke, om hun gør det for at provokere. Jeg nægter at undervurdere Susanne Bjerrehus' intellekt. Hun er trods alt kæreste med en af de giftigste mænd i hele verden, tror jeg.
Ja.
Hvad hedder det?
Men er man ikke nødt til, hvis man ligesom skal have gang i de sociale medier, og der skal ske lidt, så er man nødt til at stikke lidt ud for mængden, ikke?
Jo, men hvorfor kommer den her post så, at hun udlover en dusør på 500 kroner til nogen, der kan finde hendes barnebarns jakke, som blev stjålet på en skole? Det er da ikke utroligt provokerende. Det er da mere sådan en fodnote, sådan en, man hænger op nede i Netto, sådan en seddel, man kan tage noget af, ikke? Sådan en,
men det er nemmere at bruge de sociale medier frem for at gå ind i Paint og lave en seddel, print den ud, og så sætte den op i lokalsamfundet.
Kære, smukke Susanne, hvis du vil starte en folkefest, så skal du altså klø mere på. Lige nu, og du må ikke starte med at skrive et notat, stille og roligt. Tag din morgenmartini, sus lidt rundt i badekåb.
Hør noget jazz.
Hør noget jazz. Smag lidt jazz. Og så stille og roligt begynd at skrive. Fordi det kan du gøre meget bedre. Det er jeg 100% sikker på. Du er en vis form for cougar. Eller en gilf. Du er jo granny. Det kan man jo ikke løbe fra. fyr op. Og så vil jeg godt sætte en femmer med hul i på, at i løbet af det her år, efter den her brandtale til Susanne, så koger det snart over på hendes Facebook-profil. Både med tilslutninger og alt muligt. Jeg tør ved med, at hun kan skabe en samfundsdebat, som er ud af den her verden. Det må jeg sige. Så Susanne, jeg elsker dig. Det skal du vide. Du er gilf. Du er med i klubben, der hedder Grannies I Like to Fuck. Men du bliver nødt til at lade være med at skrive på din Facebook om morgenen, eller hvornår du gør det. Du skal lige være oppe i gear for at gøre det. Afsted med dig. Det vil være så godt for dig. Helt sikkert.
I går snakkede vi om en ny trend, tendens, som er up and coming på de sociale medier, nemlig hamsternumser. Små, søde hamsternumser.
Ja, det er selvfølgelig i Japan, det skulle ske.
Ja, og nu skal vi til Japan igen. Og her, der skal vi hilse på en lille sjov fyr, som hedder Marutaro.
Marutaro.
Og han er, eller hun, eller hvad det nu er, vi er ude i her, et lille sødt pindsvin.
Ja. Nå. No.
Og Marutaro får rigtig, rigtig meget kærlighed. Og det kan man se på de sociale medier. Her er det Twitter, vi snakker om, hvor at der ligger ufattelig mange videoer. Jeg skal nok dele op, lægger et link op til Twitter-profilen, så man selv kan sidde og hygge sig lidt med, hvad det søde lille pindsvin laver. Jeg kan fortælle dig, kære lytter, at der blandt andet bliver tegnet sådan nogle nærmest ligesom bogmærker, hvor man så tegner en mund, en glad mund, en sur mund eller noget, som så bliver sat hen foran ansigtet på pindsvinet. Og så giver det et helt andet ansigtsudtryk.
Og det er der nogen, der føler meget med i?
Det her, det er up and coming.
Yes.
Altså, og det siger jeg nu. Fordi så kan man sige, det hørte jeg for 2 år siden på Bæltestedet. Altså indtil videre, så er der 73, der ligesom siger, jo tak, det vil vi godt være med til det her. Men lige nu, på den anden side af jorden, der er den her altså røget ud på nogle aviser i Japan. Og andre steder i Asien. Og lur mig, om det ikke er noget, der eksploderer. Fordi at det her pindsvin er rigtig, rigtig sødt.
Ja,
der
er, det er
et,
det altså.
Et billede, hvor det bliver lagt op ved siden af opvaskebørster. De er jo helt old school vaskebørster, hvor den så ligger
så
som den sidste. Det er simpelthen så nuseragtigt, Simon. Jeg lægger det op på vores, og så skal man tjekke. Og husk, det her, det bliver stort. Up and coming. Og hvor hørte man det først? Lige her på Bæltestedet.
Den milde vinter har nu smidt sin efterveer efter os, og det er blandt andet, at pollensæsonen er blevet skudt lidt fremad, i hvorimod, at hvis man med en normal skandinavisk sommer, eller en skandinavisk vinter, vil se pollen, altså skovseks, når planterne boller, den vil springe ud lidt senere. Men den er altså allerede kommet nu, og det er for os, der er pollenallergikere, virkelig, virkelig irriterende. Det er virkelig irriterende at skulle høre pollental allerede nu i starten af april. Det hører sig ingen steder hjemme, og det er på alle mulige måder en god grund til, at hvis man er overbevist troende på et eller andet, har en eller anden form for metafysisk eventyr ting kørende med noget tro, så er det nu, at hvis man har pollenallergi, skal forbande netop den større åndelige chef, som man vælger at knytte sin tro til. For det hører ingen steder hjemme, at vi som pollenallergikere, og også jeg som storryger jo, skal trækkes med både at have en dårlig respiration på grund af mit tobaksmisbrug, eller min tobaksnydelse, og så fordi, at træerne vælger at gå i brunst, før at de egentlig skal. Det er vel lidt som en for tidlig fødsel. Det er der ingen, der ønsker sig. Og jeg har... du kan grine, Jan, men jamen, du er jo fandme også så sund.
Ja, altså, men jeg ved, det her det er noget, der går der på rigtig meget. Du lider rigtig meget under, og jeg vil godt anerkende dig for dine formuleringer, de sidder lige i skabet.
Tak skal du have. Det er jeg faktisk glad for. Det er en udspekuleret, ondskabsfuld lortegud, man har, hvis det er, at man på den her måde bliver straffet for at... og selvfølgelig... Altså, hvorfor skal det gå ud over os, at vi igennem de sidste 50 år i industrien ikke har kunne tage vare på miljøet, således at den globale opvarmning har taget sin tørn i en grad, så at, ja, at Shubidures sang Costa Kalamborg nok snart bliver realitet. Jeg ved det ikke. Men jeg kan ikke andet end at grimme mig over, at pollenvarsler for El, Hassel og Birk, som jo så nok først kommer i maj måned, men jeg kan ikke, og det er noget af det værste, jeg kan slet ikke overskue, hvis den skal komme allerede i den her måned. Det gør mig ked af det, og det gør ondt langt indeni. Jeg har lige lavet en, for at folk kan fatte, hvor belastende det her kan være, så vil jeg godt lige give jer 5 ting, som er federe end pollenallergi, altså 5 ting, som man hellere vil end have pollenallergi. Nummer 5, det er at blive cyklet i munden. Det er til hver en tid sjovere, morsommere og hyggeligere end at få pollenallergi. 4. Det er at få stjålet sin sidste 100 kroner til resten af måneden, den tredje i måneden. Det er også federe end at have pollenallergi. Hvis der er noget, der er også er federe end pollenallergi, så er det at få Susanne Bjerrehus som papfar. Hvis man gør det, så vil man også hellere have pollenallergi. Eller så vil man også, hvad hedder det, hellere Susanne Bjerrehus som papfar, end man vil have pollenallergi. Nummer to på listen over ting, som er federe end at få pollenallergi, det er at få et IC4-tog opkaldt efter sig selv. Tænk at få sådan en dyrpunkt lort opkaldt efter sig selv. Det tænker man, det er der ikke nogen, der vil have. Så meget transportfnider, så meget transportskærmyssel, og så med mit navn på, det vil jeg ikke ønske. Jo, det ville du, hvis du havde pollenallergi. Og den femte ting, som er federe end pollenallergi, et liv uden kønsorganer. Så ved du det, og du hørte det først her.
Okay, ja. Tak.
Et liv uden kønsorganer, Jan. Tænk på det.
Ja, skal jeg tænke på det?
Lille Jan og hans rejsekuffert, den er væk, og du lever stadig et federe liv, end hvis du havde pollenallergi.
Det sætter tingene i perspektiv.
Ja.
Nu skal vi en et smut til Birmingham. Men også til Alicante.
España?
Ja.
Åh, señor.
En lille spøjs historie.
Quiero Alicante. Eller Almone. Sí, eller huele.
Ja, det går lige i tapas, ja. Sømmet der,
hva'? Vi skal ikke til Benidorm, vel? Fordi det er ikke godt.
Nej, det skal vi ikke. Det handler om to lufthavne.
Se.
Mhm.
Aeroporto.
Yes. Birmingham Airport. Og selvfølgelig også...
Alicante.
Alejandra. en herre ved navn Neil Clulow.
Clulow.
Han skal med drengene et smut. Det er Alejandra.
Ej, så skal de kraftedeme sikkert til Benidorm, den der forfærdelige betonklods, der ligger midt i det hele. Og så er der bare fulde skotske mænd, der går rundt dernede. Og... Nå.
Ja, men de skal på en herretur.
Ja, det skal de.
Og hvad er det vigtigste at huske, når man skal på sådan en herretur? Det er faktisk to ting.
Sandpapir og glidecreme.
Det er sit kreditkort.
Okay. Og
sit pas.
Håndmixer. Nej, ja.
Ikke?
Håndmixerpas.
Og ikke andet.
Nej, hvad skal jeg ikke andet?
Stop nu, Simon. Du river historien fra hinanden.
Undskyld. Jeg giver mig lige en...
Ja, okay, så god. Nej.
tager lige den her for dig.
Tak. Au! Ja, det er, hvad der skal til. Og det er faktisk der, det går galt. Fordi at Neil, han skynder sig ud af døren, ikke?
Mm-hmm.
Kysser kæresten farvel, tager passet på kommoden, og så er det ud af
døren. See you, darling!
Lige præcis. Og så er det bare afsted. Ud til lufthavnen. Han har ikke noget bagage med, fordi du ved, det er en lille sviptur med gutterne, så der er ikke det helt store der. Så han får lov til at, ryge igennem sikkerhedskontrollen bare med sit boardingkort.
Ja.
Og det går fint. Han stiger ombord på flyselskabet, som er Monarch Airlines. Og så er det afsted. De sidder og fjoller lidt, som man nu gør, når man får et par pints, et par stifter op i flyet der.
Yes.
Og så sidder de og snakker lidt, og viser flash og pas, og sidder og fjoller lidt med det. Det er jo som regel sådan med passene, der kan godt være nogle lidt ældre billeder, der kan være lidt sjov.
Ja.
Daniel, han så åbner sit pas, viser det til de andre, uden selv at kigge på det. Så siger gutterne så, du var sgu pænere, da du var lidt yngre. Og så griner de. Det viser sig nemlig, at Neil har taget sin langhårede, blonde kærestes pas med.
Åh, ja.
Og det har han så røget ind igennem med sikkerhedskontrol og hele lortet med det pas. Og det skal lige sige, at jeg kan lægge et billede op af Neil. Han er kronraget og har et lille fipskæg.
Og han er techno-DJ fra 90'erne?
Ja.
Sejt.
Right set Fred, lige der til dit fjes.
Sash.
Og ja, rejsen fortsætter, og det samme sker så også, da han lander der. Der er ikke det store der. Men det er selvfølgelig klart, at det er en sjov historie. Og da pressen ligesom fanger det her tiltag, det er jo igen noget med sociale medier, der er en sjov historie, den bliver delt, pressen tager fat i det.
På med lumsen og det.
Og så kunne man jo godt tænke, der er jo et sikkerhedsbrist der.
Ja, men altså...
Skulle man mene, ikke? Hvis der står en skaldet mand med et fipskæg og flasher et pas, hvor han har lang blond hår, så... ikke?
Jo, lidt, men så...
Lidt mere feminin træk. Så er der noget galt.
Altså, de ligner tydeligvis ikke hinanden.
Overhovedet ikke. Jeg kan lægge et billede op, hvor Neil har stået med sin kærestes pas og flasher det, og så kan man jo prøve at sammenligne om, hvordan der var ledes. Men vi kan jo alle sammen have en dårlig dag.
Ja, det kan vi.
Og det er selvfølgelig klart, at i Birmingham Airport, der har man røde ører, og bedt flyselskabet om at ligesom identificere den her agent, som har bare har tjekket ham ind med boardingkartet. Og der har man så henvendt sig til Neil og sagt, kan du ikke beskrive den her person, som ligesom har tjekket ind? Og der siger Neil så cool nok, siger nej, det kan jeg desværre ikke hjælpe jer med. Mm. For han synes ikke, at der skal være nogen hoveder, der skal rulle.
Der skal ikke være repressalier for sådan en fejl, fordi han har jo haft en god tur med drengene. Han kunne jo endda have sagt, ja, det I søger, det er en ældre herre med stort hvidt skæg i umiddelbart rød uniform med hvide
handsker. Det kunne jo være, at de bare skulle ændre lidt på procedurerne og så sige, ja, det var det sker kun den her ene gang, og det beklager vi. Jeg lægger lige et billede op af Neil, så kan man jo selv se, ja, at han ikke ligner sin kæreste.
Stakkels, eller stakkels lufthavn. Og var det sejt, at Neil han bare på den her måde siger, prøv at høre, det der, det må jeg selv ikke råd med.
Det er ret cool.
Ja, det synes jeg er super, super sejt.
Jeg finder lige Neil.
Hey du,
find
Neil. Jeg kan ikke være mere ligeglad.
Politikken.dk skriver, her skal du tage hen, hvis du vil købe bøger på rejsen. Det er ikke, der er jeg ikke kommet til endnu.
Fedt.
Så tæt på at dø er jeg ikke endnu. Bergenske.dk, de skriver, de takkede dronningen. Der er åbenbart blevet, jeg rider der kors ud her i løbet af formiddagen, eller i går, eller hvornår den var.
Ja.
Og der bruger Bergenske en masse spalteplads på at beskrive, hvem det er, der har modtaget de her ordner.
Ej,
det er ikke særlig
godt.
Middelalderligt med den der orden, vel?
Nej.
Nej, der vil at blive sat på hjul og stejle i henhold til en biltyverisag som straf. Det vil være meget mere moderne, end at uddele de der ordner. Så jeg kunne ikke være mere end ligeglad. Ekstrabladet.dk, og I er nu altid gode venner. Sydney og reality-stjernen, det er åbenbart Sydney Lee, som har skrabet en eller anden, hvad hedder det, reality-stjerne op under neglene. Og de blomstrer. Deres eros er stærk, og deres lid til hinanden er som et panser imod offentlighedens dobbeltklingede krigsøkse. Det praller af på dem,
ja.
Og de ser bare ud, som om de er så glade, når man kigger på det billede. Kig på
det har også været i forhold lang tid, ikke? Vi snakker 4-5 dage.
BT.dk, de skriver, Medina sælger sætter sin Aarhus-lejlighed til salg. Det rager mig virkelig ikke. Og så lokalavisen.dk, der skal jeg lige komme med en ting, det er, at der er intet, og jeg gentager intet, man kan være ligeglad med i sin lokalavis.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Har du set den plade, jeg lagde med sådan noget mystisk lyd, Jan? Et sted her, den ligger her et eller andet sted. Jeg kan ikke,
nej,
jeg kan ikke finde
det har jeg ikke. Jeg sidder lige og råder med Neil. Jeg skulle lige finde ham. Ja, han var åbenbart smuttet fra mit arkiv.
Jeg havde sådan noget lidt uhyggeligt lyd et eller andet sted liggende. Enten var det på et spolebånd, eller en minidisk, eller en laserdisk, eller måske lå den under den pakke småkager, som jeg havde gemt til nyhederne. Jeg kan ikke lige... Jeg synes, det er fint, at den blev af. Ja,
så kan jeg sgu ikke lige...
Nej, men det er også det er mærkeligt. Jeg synes bare, at... Jeg synes bare lige, jeg havde ligget. Nå, men det er også lige meget. Det
er lige meget? Okay.
Ja, det gør ikke noget. Jeg kunne bare have styr på... Nå, der var den sgu da.
Har du fundet den?
Har du nogensinde set Indiana Jones, Jan?
Ja, men det er godt nok mange år siden.
Okay. Kan du huske, der er en Indiana Jones, hvor de er på jagt efter den hellige gral?
Det kan jeg godt huske.
Yes. Og gralen, det er jo pimpkoppen over den alle. Det skulle være en pimpkop, som Jesus, han havde zippet noget... Jeg ved ikke, om det var gin and juice, eller hvad det var. Men han har zippet til den søde drue, og den hellige gral skulle så selvfølgelig ud over en meget, meget voldsom symbolsk værdi i kristendommen. Og i mange andre religioner faktisk også, men den skulle være forsvundet og long gone og borte. Men i midlertid så har Margarita Torres og kunsthistorikeren José Manuel Ortega de la Rio...
José?
Hør lige hans navn. José Manuel Ortega de la Rio. De påstår nu i deres bog Kings of the Grail, Kongen af Gralen...
Ja.
Som de publicerede udgav i sidste uge, at de har fundet gralen. I 2011, der var der to pergamenter, som egyptiske pergamenter, som blev opdaget. Og de to er åbenbart dateret meget, meget, meget langt tilbage. Og de nævner, eller påpeger, den her kop, Kristus-kop, Jesus-kop. Og de fortæller, hvor den var taget fra. De beskriver, at de her papyrusruller, der blev fundet, de beskriver, at en emir i det daværende muslimske Spanien, Mauritanien, modtog den her gral for hjælp til for at have hjulpet egypter i nød. Så altså, den har været i Egypten på et tidspunkt, den her hellige pimpkop, men ja. Så fordi, at der er en super, super svedig emir, der hjælper nogle spanier, så får han også lige den der i medgift, ikke? Eftersigende, så skulle den så være ankommet som gave til Europa i det 11. århundrede, altså i nordligere Europa end det spanske del af Mauritanien, som en gave til kong Fernando. Og nu skulle den så eftersigende her. Den står et sted, den står et sted udstillet, og man påstår altså, at det er den rigtige pimpkop, Jesus' pimpkop. Men. Hvis der er noget, der kan sætte gang i konspirationssiderne, så er det jo sådan noget med den hellige gral og korsridder og alt muligt mærkeligt, ikke?
Bestemt.
Og der er gået totalt Indiana Jones inden på nettet. Det er alt fra frimurer til selvproklamerede illuminatier og hemmelige ordner, der altså er i gang med at vælge internettet. Jeg tror, hvis man er en så hemmelig ordner, at man har Kristi kop stående et andet sted, så tror jeg altså, at man stille og roligt ville holde sin kæft og så bare grine af dem, medmindre det selvfølgelig var den rigtige, ikke? Men de her to dejlige arkeologer og kunstinteresserede, Margarita Torres og José Manuel Ortega del Rio, de er nede med det. De er nede med sig selv, og med at det er den originale gral, de har fundet. Hvor vildt er det ikke?
Det er
tæmmeligt. Altså jeg mener, når Rick Dyer bliver nakket i Bigfoot, så bliver vi nødt til at starte et eller andet, op, ikke?
Jo, og det gør du lige der.
Det gør jeg lige her.
Lige der.
Jeg vil sige, den eneste gral, jeg nogensinde har set, det er Sir Lancelot. Og jeg har faktisk en optagelse af, det skulle jeg også have. Den ligger her. En optagelse af første gang, at jeg nogensinde stifter bekendtskab med begrebet gral. Det kommer her.
Hallo! Who is it?
It is King Arthur, and these are my knights of the round table. Whose castle is this?
This is the castle of my master, Guido Lombard.
If he will give us food and shelter for the night, he can join us in our quest for the Holy Grail.
Well, I'll ask him, but I don't think he'll be very keen. He's already got one, you see?
Her er det tjeneren til Guido Lombard, som forklarer briternes konge, kong Arthur, at han ikke gider at hjælpe med at finde gralen, fordi han faktisk allerede har en. Første gang, jeg stifter bekendtskab med gralprincippet, det er netop der. Senere sker det så, at den gralen skinner over slottet Sud, hvor at en Sir Galahad bliver nødt til at spanke sig igennem en forfærdelig nat. Men hvis du nu står inde med en gammel gral, som du ikke lige ved, hvad du skal gøre med, mm-hmm. Og du tænker, er det den rigtige, er det ikke? Vi fik jo at vide var det sidste uge, at der var en skrothandler, der havde fundet 180 millioner kroner på et loppemarked. Så det kunne godt være, hvis du har noget gammelt, hvis noget i familien engang har været lidt korsridder eller noget, og du har et eller andet gammelt bæger stående, så lad være med at smide det ud. Sørg lige for at få det tjekket, for det kunne godt være, at det måske var lidt mere end som så.
Jeg skal på loftet, når jeg kommer hjem.
Skal det?
Jeg skal lige hjem og tjekke, hvad der er.
Det kan godt være. Jeg tror måske, jeg skal i skuret nede i min morfars sommerhus. Jeg kunne godt have min salige morfar, æder hvad hans minde, godt have mistænkt for at have en gral liggende et eller andet sted. Bare så man ved det.
Mm-hmm.
Bare så man lægger mærke til det.
Vi skal videre.
Ja.
Og nu skal vi snakke om... jeg ved ikke, om det er en nyhed. Det er det måske for nogen. Jeg synes, jeg blev ret overrasket. Måske også lidt... Det er chokeret.
Bliver du chokeret, Jan? Ja.
Der skal meget til.
Ja, det vil jeg sgu lige til at nævne for lytterne, at der skal...
Vi skal til Howard Law School Library. Det er selvfølgelig i USA.
Det er jo den fineste.
Det er fine varer.
På listen over allerfineste law schools i verden, der har de jo købt sig ind på en eller anden 3/4 plads med Howard Law School. Det skulle simpelthen være cremen af cremen, hvis man har gået der.
De har et rigtig, rigtig stort, flot bibliotek.
Mm-hmm.
Og her har man altså gjort... En opdagelse, Simon Juhl.
Ja. Jan Elhøj.
For et par år siden blev tre forskellige bøger, skal man sige, opdaget eller genopdaget. Det er et stort bibliotek, så det er ikke alle bøger, der bliver lånt lige flittigt ud.
Nej.
Tre bøger, der havde et særligt udefinerbart læderomslag. Et læderbetræk.
Oh, læderomtrækket bog.
Ja, ligesom med de gode gamle dage. Det er også bøger fra 1700-tallet.
Okay.
Og efter yderligere inspektion, så opdagede man, at den glatte indbinding var lavet af menneskehud.
Kom igen.
Bøgerne er bundet ind i menneskehud.
Det er forhåbentlig ikke rigtigt, Jan.
Det er rigtigt.
Næsten lige så ulækkert som tube med græl.
Ja, okay. De har jo stået der i en rumtid, kan man sige.
Jo, bevares. Mm.
Men det viser sig faktisk, at det var almen, ikke almen, men det var i hvert fald i visse tilfælde brugt man menneskehud til at binde bøger ind i. Det var faktisk specielt populært i 1700-tallet. Især til anatomiske lærebøger. De blev ligesom for at understrege, at det her, det er bogen. Så binder vi den lige fint ind. Ja. Ofte så var det, hvad skal man sige, omslaget lavet af hud fra kroppe, som man havde dissekeret under forskning, og så havde man garvet huden.
Helt ærligt, hvem sætter sig ned og garver menneskehud?
Det gør nogle kloge mennesker i 1700-tallet.
Hvem, jeg sidder og tænker på, hvem kunne man forestille sig havde evnerne, både de håndværksmæssige evner og faglige kunde til at gave menneskehud. Og der vil herhjemme, og jeg tænker lige færdigt, så kommer jeg med et bud på, hvem det kunne være.
Men det var almen kendt, eller hvad skal man sige, det er i hvert fald det, som det oftest er, de bliver brugt til at, de bøger, man bruger til at binde ind. Men Howards, de her lidt uhyggelige bøger, kan man godt kalde det. Du sidder i hvert fald godt tilbage i stolen nu.
Ja, jeg synes
den
ikke, det er
fedt,
det der.
Den ene af de bøger, den indeholder romersk poesi, den anden fransk filosofi.
Sartre.
Og så den sidste, som er en afhandling om middelalderlig spansk lovgivning. Hvordan der så lige er kommet menneskehud på den, eller i alle sammen i det hele taget, det kan man jo ikke helt forstå.
Jamen, det er bare forkert.
Ja.
Der er ikke så meget tvivl, det er bare forkert. Slut.
Sidstnævnte, altså den om middelalderlig spansk lovgivning, den skiller sig lidt ud. Og det gør den faktisk, fordi at på bogens 794. side...
Der er billedet Susanne Bjerghus.
Nej, det er der ikke. Nå. Der er der skrevet med lilla skrift, lidt som man kender for de her tatoveringer, grisebasserne får, når man kører dem ned i slagterne.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er den slags, der er skrevet med. Der står det. Denne bog er alt, hvad der er tilbage af min kære ven, Jonas Wright, som blev flået levende den 4. dag i august 1632. Kong Mabesa gav mig denne bog. Hvad siger du til det?
det er simpelthen for nederen.
Og der er, den her bog, den skiller sig lidt ud, fordi det er selvfølgelig klart, når der står det i bogen, så må man kigge lidt nærmere på den. Og det er selvfølgelig klart, at der bliver bladret lidt ekstra i den.
Det er har man fastslået, at det her, det er menneskehud?
Det kommer vi lige tilbage til. Fordi det viser sig i hvert fald i den her bogs tilfælde. De to andre er gode nok. Mm. Det er tre ud af en. Den ene, der skiller sig ud, fordi det rent faktisk jo også er den, hvor der står, ligesom at det er det eneste, der er tilbage af Jonas Wright. Men det viser sig faktisk, at den er lavet. Der er to svar på det. Den ene er, at det er lavet en blanding af kvæg og svinekollagen, og den anden er, at det er lavet af forskind. Det har jeg fundet de to forskellige svar på. Og det er den bog, men de to andre, den er altså god nok. Det er menneskehud, som de er pakket ind i.
Det er virkelig forkert, altså.
Og det er altså romersk poesi og fransk filosofi.
Ja.
Så gik jeg lidt dybere i det, for jeg tænkte, det altså, jeg lægger lige en bog på nettet her, på vores Facebook-side lige om lidt. Men så tænkte jeg, nu går jeg lidt dybere i det, fordi hvad er det med det her? Det har åbenbart været det, der har hittet, når man skulle... Ja, hvis man havde lavet en god bog, så skulle den også pakkes fint ind. Det kan godt tage tid, hvis du er oppe på 790 sider.
Jamen, det er jeg enig med dig i, at jeg synes, langt de fleste bøger, som der er blevet brugt tid på, fortjener en fin indbinding. Jo. Og sjovt nok, ender vi tilbage hos min salige morfar, æret ved hans minde, at han gik også til bogbinding, men jeg håber da for satan ikke, at Moffa, han har siddet og bundet bøger ind i menneskehud. Det var jo forfærdeligt.
Men altså, som jeg sagde før, det er jo, altså, teknikken blev især brugt til bøger om anatomi, men også til andre. Og det er så det. Blandt andet en kopi af en retssag, hvor at huden fra morderen, som blev dømt i sagen, hans hud blev brugt til at indbinde bogen i.
Nå, stopper
han. Han hed John Horwood, og det var i 1821. Så er der også en anden bog, som hedder The Red Barn Murder. Det var en, der blev kendt skyldig i mord, og det var i 1828. Der tog man også lige og skar et lille fint omslag ud af ryggen på ham, og så røg det ned til gaveren, og bum, så har man altså lidt til retsarkivet, der skiller sig lidt ud.
Men den der, det var det filosofbogen, som den franske filosofbog, som også var smækket ind i menneskehud?
Ja.
Ej, så skal man sidde der med Gottfried Leibniz og Voltaire, og så bladre rundt i en anfald. Tænker, nu skal jeg lige, hvis det er samlede værker, eller hvis det er uddrag eller en opsummering, jeg ved det ikke, altså det kan jo være. Hvornår siger du, den var fra 1600-tallet?
Ja.
Så kunne du jo sagtens.
Den her, jeg snakker om nu.
Men ikke bogen.
Retssagen der, den er fra 1821. Jeg kan nævne også, at findes der blandt andet en kopi af Marquis de Sade.
Ja, den har jeg hørt om.
Ja.
Og den er klam. Fortæller du den?
Det kan jeg godt.
Det synes jeg, du skal.
Justine et Juliette. Den er sådan lidt mere solbrændt udgave, og den er huden fra kvinde. Hvad skal man kalde det? Bryst.
Huden fra brystet på kvinden.
Ja, lige præcis.
Ja. Den er farlig.
Det skal man, altså hvis man er på loppemarkedet, og man synes, den måske er lidt for glansfyldt og lidt for robust i læderet, så skal man måske lige tjekke, hvad det er, man har med at gøre, før man...
Det kunne være spændende, hvis den var gammel nok. Altså i 1800-tallets Frankrig, så var der jo i filosoferne en stort battle, som gik ud på hvad hedder det, slagsmålet omkring konge og kirke. Hvor meget magt skal de have, og hvad er det i virkeligheden, hvad de lever og kan, ikke?
Jo.
Så det kunne være spændende, hvis det var, at man kunne få den. Og måske, hvis man var heldig, så kunne det være Dictionnaire historik et kritik, man havde fået fingrene i, indbundet i menneskehud. Den tror jeg, den ville være stærk at få.
Der er en anden bog, jeg lige vil slutte af med. Det er den franske astronom Camille Flammarion, tror jeg, hun hedder. Hun lavede en bog, som hed Verden af skyer i 1878. Og den var faktisk, der var en af de her, første eksemplarer af den, var bundet ind i huden, doneret fra en kvindelig beundrer.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg aner ikke.
Du kan sikkert sige noget andet, end at hvis du skal på biblioteket næste gang, og det er måske, du begår dig i de lidt højere lag, du skal på Harvard, så gå lige ned og tjek den.
Ja, det...
Jeg smider lige et billede op af en kødbog.
Gør det.
Jo.
Det ville være dejligt. I går, Jan, der snakkede vi om en hund, der var blevet stillet i anklagestolen. Eller i vidneskranken, var det det?
Ja, lige præcis.
Og heldigvis så er vores lyttere fantastiske, og det er Mathias Adam Munk, som skriver ind, at han skriver en ting ind om dyr i retssager, som jeg egentlig godt ville læse op. For den er ret fantastisk. Så her kommer den, og det er altså faktisk fra vores søde og rare, lytter. Nu skulle jeg have haft den der plade på igen. Nå, det er lige meget. Han skriver, apropos dyr i retten. I 1457 blev en ubehagelig og gruopvækkende forbrydelse begået i den franske by Saunis-sur-Étang. En 5-årig dreng ved navn Jehan Martin blev fundet dræbt, halvt spist, og dem man formodede havde begået den horrible kriminalitet, blev fanget på fast gerning. En moder og hendes 6 børn. De blev anholdt og indespærret i det lokale fængsel. De fik en fair rettergang, hvor de ved retten fik lov at forsvare sig imod anklagerne mod mor. Efter beviser og modbeviser var fremlagt, erklærede dommer Nicolas Coirillon at moderen var skyldig og dømte hende til at blive hængt fra fødderne indtil døden indtraf. Selvom børnene blev taget med blodstænk, kunne retten ikke bevise, at de havde deltaget i at spise den dræbte dreng, og de blev således frikendt. Da deres moder var blevet hængt, blev de overdraget til noble Catherine de Bernot. Dette er et eksempel på en af mange retssager mod dyr i middelalderen. Den mordømte og de seks børn var en so og hendes grislinger. Okay. Det er ret vildt, hva'?
Ja, det synes jeg.
I antikken og i middelalderen er der tusindvis af eksempler på, at der er dyr, der blev anklaget for, fra alt fra lige fra uretmæssig indtrængning, tyveri og vandalisme til voldtægt og overfald og mord. Tak til dig, Mathias, for at sætte tankerne i gang, eller for lige at sparke mig i den rigtige retning, fordi så begyndte jeg så at kigge lidt på det, og det er jo ret fantastisk, hvad der er blevet sat i en reel juridisk sammenhæng, sådan rent domsafsigelsesmæssigt af dyr. I en artikel fra 1994, så skriver den engelske professor Pierce Byrne om retssager imod dyr. Pierce, han er professor i sociologi og kriminologi på Universitetet i Dunham i England. Det er han sådan set stadig. Han redegør i sin artikel for adskillige retssager, hvor dyr har været involveret. Blandt andet ud fra bogen, som hedder The Medieval Prosecution and Capital Punishment of Animals, som på dansk nok vil være retsforfølgelse og dødsstraf af dyr i middelalderen. Jeg har ikke kunne finde en dansk udgave af den, men den er altså at finde på Amazon i 8. og 9. oplag, tror jeg. Og det er en bog, som er skrevet af en gut, som hedder E.P. Evans, og den er fra 1906, og den beskriver intet mindre end 191 retssager imod dyr. Det er fantastisk læsning. Jeg har lige bestilt den i dag, og jeg kan næsten ikke vente med at komme til at læse den. Straffesager mod dyr blev behandlet med den allerstørste alvor i den her middelalderlige juridiske sammenhæng eller af myndighederne på det tidspunkt. Det var ikke noget, man bare sådan lige gik hen over, ja, hvis et dyr havde forbrudt sig. For eksempel dyr, som havde skadet mennesker, og så blev anset for at være djævlen, altså de kunne blive anset for at være djævlens tjenere. Mm. Og på det tidspunkt der var der altså gang i kirken. De havde rimelig meget magt. De havde godt tag om samfundets testikler, hvis man skal bruge et populært udtryk. Så altså dyr, der gør mennesker fortræd, det har altså været nogle dyr, som skulle stilles for retten. Også i forhold til de mennesker, som blev skadet og eventuelt døde af det. En af de ting, som der stod til belæg for, for at man retsligt kunne gøre det her mod dyr, det var selvfølgelig en overvældende form for humanisme imod de væsener, man skal leve sammen med, men selvfølgelig også fordi, at Bibelen, eller anden Mosebog, i vers 21-28, beskriver forholdet mellem dyr og menneske således, at hvis en okse stanger en mand eller en kvinde, så de dør, så skal oksen viseligt stenes, og hans kød skal ikke spises. Altså, så er det reelt, at der går Bibelen altså ind, anden Mosebog, og siger, hør nu her, den skal altså straffes på samme måde, som hvis mennesket gør mennesket fortræd. Men stadigvæk, at mennesket skal herske over dyrene, det er jo også et direktiv for det, man vil kalde Guds Bibel, verdens bedste eventyr. Det er en af de bedste eventyr i verden. Det er jo også noget, som ligesom står der. Så sådan er det. Sanktioner og lovovertrædelser, som kunne være mindre alvorlige end mord, altså en stangning, en skrappen med en skarp pote, et bid eller et niv, kunne man forestille sig, de skulle altså straffes matchende med, hvad et menneske i samme situation ville være blevet straffet med. Så altså, hvis man forestiller sig vilde hunde voldtage en præst, så ville det være forfærdeligt, fordi så havde man forbrudt sig mod kirkens mænd. Hvis man forestillede sig, at vilde hunde havde voldtaget en fuld mand, der havde ligget og rodet rundt i mjød og gøding, så havde det måske været retsligt en anden anskuelse af situationens alvor. Og der kunne man så sige, at jamen, det kunne være, at manden selv har lagt op til det. Der er 191 sager i den her bog, som jeg lige har bestilt, som hedder E.P. Evans fra 1906, som beskriver 191 retssager imod dyr. Men igen, tusind tak til vores fantastiske lytter, Mathias, som lige smed det her op og bragte mig det for øje. Jeg vil lige lægge et link op til en side, hvor man selv kan finde den her bog, hvis man gerne vil læse om middelalderlige retssager imod dyr, som jo jeg personligt, Jan, er sikker på, vil blive en af sommerens helt store dealer. Hørte det selv, at Politiken skriver her, at det er et godt sted til hen, hvis man skal købe bøger, ikke?
Jo.
Altså, hvem vil ikke læse om om
eller som lånebøger har vi jo allerede kommet med et par.
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Gode lånemuligheder der.
Det er
straffen for de her dyr kunne jo også være, at det blev op til bogbind, ikke?
Det gjorde de jo nok alligevel, ikke? Men straffen for dyret var jo så i Guds øje med, at man ikke måtte spise eller fortære kødet. Altså, den blev lagt til rådning. Bare så man så ved det. Så nu ved du det, at der har været en praksis til alle jer dyreelskere, Linse Kessler, til jer alle sammen, alle jer, som elsker at pusse husdyr, alle, som har deres husdyr op i sengen og sådan noget, I kan stadig gøre det mere gakkelak. I kan henvise til sager, som har eksisteret i middelalderen. Landene, skal jeg lige sige, at de lande, som var mest kendt for at føre retssager mod dyr, var Tyskland, Spanien og Italien og Frankrig. Så kan I jo selv... Det går rundt med det.
Vi har 5 minutter tilbage.
Mm-hmm.
Kan vi lige nå det?
Det håber jeg da.
Vi skal jo snakke lidt om arkæologi.
Ja.
Vi skal til Odense. Den har været op at vende, og vi har haft historien liggende et stykke tid. Vi har bare ikke nået den. Jeg ved ikke, om vi lige kan klemme den ind sådan kort. Men det handler jo om det her fantastiske fund, som man har gjort i Odense by, omkring de her latrintønder. Har du hørt om historien, Simon?
Nej, har jeg ikke.
Om det her usædvanlige, fantastiske fund, som nu får bevågenhed fra hele verden. Vi snakker USA, Indien, England, Nigeria, Rusland, og sikkert også mange flere, der allerede er røget med på vognen. Og det er altså Odense bys museer bliver kimet ned af verdenspressen, der skal høre mere om de her latrintønder.
Hvad er det med de latrintønder?
Jamen det drejer sig om en række latrintønder fra 1300-tallet, som stadigvæk er fyldt med det, der er blevet puttet i dem, som var ildelugtende menneskelig afføring.
Nej.
Så du har altså lort i den mest velbevarede form.
Altså virkelig gammel lort.
Tilbage fra 1300-tallet. Ja, og det fantastiske er jo, at det stadigvæk dufter. Eller stinker.
Hvordan kan,
det er altså utrolig velbevaret. Det har ligget under de optimale forhold for
opbevarelse af fæces.
Ja, og arkeologerne, de er jo helt op at støde. Fordi hvad kan man bruge det til? Det lyder umiddelbart mærkeligt.
Ja, det synes jeg.
Ja,
det er mærkeligt noget at gå og gemme på så lang tid. Egentlig.
Ja, men der er selvfølgelig noget i det, fordi det kan jo fortælle en masse ting om, hvad folk har gået og puttet i maverne i 1300-tallet i Odense.
På Valdemar Atterdags tid.
Ja.
Ja.
Og det er de godt op at støde over. Altså, ja, arkeologerne, de står med stiv pive og roder ned de her latrintønder, som i øvrigt også altså, nogle gange blev rengjort og brugt til andre formål.
Har Jolly Margrethe været forbi med hendes arkeologipensel og en lille bitte spatel?
Ikke nu, men lur mig om, at der ikke bliver afbildet et par gobelinger, når man har fået dokumenteret dem. Sådan.
Pølsetønderne?
Ja.
Det glæder jeg mig til. Ja. Det kan ikke være. Altså, vi taler altså om, hvor mange tønder er der?
Det har jeg ikke. Jeg har ikke talt dem. Jeg har ikke noget forbi endnu, Simon. Og
det er som glad for arkeologi, så er det interessant, at man finder afføring fra senmiddelalderen. Det vil fortælle os utrolig meget, hvis man kan fortælle og analysere sammensætningen af afføringen. Hvad har folk spist? På hvilken tid af året er de her blevet sat til side? Hvor har vi været henne? Har der været en overflod af et eller andet produkt i maden, som man derfra kunne se? Hvad fik det? Var det
paleo?
Vand?
Var paleo op og støde i 30'erne?
Finder man Thomas Rodes våddragt i en af tønderne? Det er spændende. Jeg kan næsten ikke vente.
Det blev også brugt til transport, de her latrintønder, og også til altså, opbevaring af sild, saltet sild.
Ja.
Så de har haft mange formål, men altså også nogen, man lige kunne tømme ryggen ned i 1300-tallet. Og nu er Odense på den anden ende, fordi at det her, det er virkelig et fund, der sætter nye standarder.
Altså,
jeg forestiller mig måske, det bliver indrammet og puttet. Altså, man bare putter en glasramme ovenover, og så skide værme hos Andersens hjem i Odense. Det her, det kommer først.
Jeg skulle
altså,
lige til at sige det.
Verdenspressen er på.
Det var så det for H.C. Andersen i den her omgang. Ja. Nu har vi tønder af lort fra senmiddelalderen, der brænder igennem der. Jo.
Så det ender nok med, at der bliver holdt en koncert, hvor Tina Turner kommer igen.
Tina Turner?
Ja, det var ikke Tina Turner.
Ah, okay. Gertrud, red os.
Ja.
Uenigheden.
Jeg vil gerne
bringe os tilbage til virkeligheden.
Padle videre i de her latrintønder.
Nej.
Ellers, nå, okay.
Jeg ved godt, du godt kan lide den snak,
ja,
Gertrud.
Det er altså,
at du synes, det er så fint.
Jamen, jeg bliver så misundelig over alle de ting, jeg ikke rigtig kan beskæftige mig med i uenigheden.
Men hvad kan du så beskæftige dig med i uenigheden i dag?
I dag i uenigheden, der skal vi beskæftige os med noget, som nogle andre også synes lidt er noget lort, nemlig EU's landbrugsstøtte.
Ja.
Ja. Det er jo en masse gode skattekroner, der ryger lige ned i lommerne på det private erhvervsliv over hele Europa. Og det er der nogen, der er træt af, men spørgsmålet er, om man overhovedet kan gøre noget ved det, fordi alting er jo blevet fuldstændig vredet ud af form på grund af den her massive statsstøtte. Så det skal vi diskutere i uenigheden. 42 600 247. Jeg kan lige så godt sige det med samme. Ja, SMS'en er åben.
Det lød rømfragt, det der. Men nu er klokken 15, det betyder, det hedder.